Labi, deputāti, pulkstens jau ir 11:01 minūtīte. Kvorums mums ir, tā kā varam turpināt. Un turpinām ar darba kārtības 20. Jautājumu par Talsu novada pašvaldības finansējumu Sijā Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca 2023. Gadā. Arī šo jautājumu skatījām finanšu komitejā un deputāti atbalstīja, vai ir radies par šo brīdi kāds jautājums. Priekšlikumi, viedokļi, aicinu deputātus balsot, lūdzu. Gundars, vēl tu paspēji? Ar arī roku balsot. Pagaidām vēl uz Gundaru. Divdesmitais. Ir? Jā? Paldies. Labi, tātad ar 16 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 21. Darba kārtības jautājums par Talsu tautas nama lielās zāles nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Arī šis jautājums tika skatīts komitejas sēdē. Un vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Kas ainim notiek? Paldies. Ar 16 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par nedzīvojamo telpu numuru 1 un numuru 2 lielā ielā 17 Talsos Talsu novadā trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai šeit ir deputātiem kādi jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Izdevās visiem, ja? Ar 16 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par nedzīvojamās telpas numuru 3 lielā ielā 17 Talsos Talsu novadā trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai ir jautājumi deputātiem, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Ieva. Paldies. Ar 16 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 24. Darba kārtības jautājums par Zemes vienības skolas ielā 5 Jaunpagastā Virbu pagastā Talsu novadā daļas nodošanu atsavināšanai. Vai šeit deputātiem ir kādi jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Paldies. Ar 16 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par 2016. Gada 15. Aprīļa nomas līguma numuru DD82.2 slipsvītra 16.4 par telpu nomu ēkā Zītari Kolkā Kolkas pagastā Talsu novadā termiņa pagarināšanu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 18 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk 26. Darba kārtības jautājums par 2022. Gada 1. Februāra līguma numuru 01/2022 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Krauzers termiņa pagarināšanu. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 18 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk 27. Darba kārtības jautājums par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību Rojas turisma biedrība informatīvo norāžu novietošanu. Vai deputātiem ir radušies kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Sandra Petersona.
Es lūdzu gribētu ziņojumu par šo jautājumu.
Jā, lūdzu. Ainārs Kurls, lūdzu, Ainār. Labdien.
Jā, paldies. Tad varu pastāstīt, ka šajā gadījumā tad ir saņemts iesniegums par Rojas turisma informācijas centra biedrības. Piedodiet, esam pārbaudījuši arī šo biedrību kā nodokļu maksātāju. Nekādi parādi netiek konstatēti. Un attiecīgi domājot par to, kā tad šīs te norādes izvietot piekrastes joslā, nonācām juridiskajā nodaļā pie vienotas izpratnes par to, ka šo niansi pieļauj zemes pārvaldības likums un attiecīgi aizsardzības likums, bet tikai konkrētajos jautājumos, tad, kas arī ir atrunāts šajā lēmuma projekta preambulā. Un attiecīgi tad esam sagatavojuši šo lēmu projektu par šo norāžu astoņas gabalas norādes. Tad šajā piekrastes joslā tiks izvietotas, norādot uz saimniecības darbības veicējiem. Šī ir viena no pašvaldības autonomo funkcijām – sekmēt saimniecības darbību attiecīgi administratīvā teritorijā. Un attiecīgi tad ir atbalstām šis te biedrības lūgums ļaut sadarboties ar pašvaldību šo zīmju norāžu izvietošanā. Viņi ir iesnieguši arī skici šīm zīmēm, norādījuši arī konkrētas vietas, kurās šīs zīmes tiks izvietotas. Un ir saņemts arī dabas aizsardzības pārvaldes viedoklis par to, ka nekāds ļaunums dabas resursiem un dabas daudzveidībā netiek nodarīts. Un tad faktiski pašvaldība, ņemot vērā pašvaldības likumu un arī zemes pārvaldības likumu un aizsardzības likumu, ir tiesīga attiecīgi sadarboties konkrēti par šo norāžu izvietošanu ar biedrību. Šis jautājums arī nav bijis iepriekš tā risināt. Šis ir tā pirmo reizi, un attiecīgi, jā, nu, tas īsumā viss, ja kādi jautājumi atbildēšu.
Paldies, Sandrai, vēl jābūt.
Man ir jautājums, vai šis ir vienīgais šāds tātad gadījums, vai ir bijuši arī iepriekš?
Jā, šis ir vismaz manā praksē pirmo reizi šāds gadījums. Tieši par norāžu izvietošanu, jā. Jo šīs norādes atradīsies uz valstī piederošas zemes, kas ir piekrastes tad josla.
Labi, bet par uzturēšanu vēl ir bijuši kādu līgumu? Kaut kā uzturēšanu vēl ir bijuši līgumu ar šo biedrību?
Man nav tādas informācijas.
Ir pārmantotie līgumi. Piemēram, viens no līgumiem ir par to tirdziņu, kas atrodas Rojā pie citro veikala laivu formā, par to tirdziņu arī ir. Jo pirms teritoriālās reformas bija tā, ka pašvaldība bija apguvusi to savu iespējamo projektu daudzumu, un lai varētu turpināt strādāt pie turisma attīstības, tika izveidota šī turisma biedrība. Un tad turpināja šajos projektos strādāt turisma biedrība. Šo projektu ietvaros ir gan laivas iegādātas, gan attīstītas vietas un tā tālāk, bet pārsvarā tām ir beigusies šī uzraudzība un šiem līgumiem šie termiņi.
Tad šobrīd viņi vairāk tā kā neatbild par kādu citu uzturēšanu?
Viņi atbild par tirdziņu, un man šķiet, ka vēl viens ir projekts saistībā vai ar laivām, bet to es nevaru apgalvot.
Un Rozē kā autori tad šajās teritorijās nedarbojās?
Nē, tā ir turisma biedrība. Sandra, izslēdziet mikrofonu. Vai vēl ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Priekšlikumi, viedokļi? Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Ar 18 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par iepirkuma līguma Talsu novadā kleņojošo suņu un kaķu izķeršana, to uzturēšana aprūpe dzīvnieku patversmē Ausma un bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšanas slēgšana ar Sijā Mellers. Vai šeit ir deputātiem jautājumi? Jā, Andra Grīvāne, lūdzu.
Jā, labdien, man ir jautājums, kā par to tiek informēti iedzīvotāji, lai viņi zinātu, kur, kā un viņiem, kam zvanīt, ar ko kontaktēties, vai tas ir plānots kaut kā īpaši informēt vai izvietot, jo es zinu, ka kaut vai, teiksim, Dundegas teritorijā ļoti daudz šādu jautājumu, kur cilvēki vienkārši nezin, kas viņiem ir jādara un ar ko. Mm-hmm. Ka vispār ir lūk tāds pakalpojums pie
pieejams. Paldies, Ainārs Karols, lūdzu, Ainārs.
Jā, ir spēkās esošie noteikumi par kleņojošu dzīvnieku izķeršanu, un šajās noteikumos, kas ir esošie noteikumi, tad, ko mēs paši arī pieņēmām 2021. Gada augustā, šeit arī viss ir atrunāts visu kārtību, kā noteikti šādu, kā jāziņo arī par šādu kleņojošu dzīvnieku atrašanos. Un tas ir konkrētajā gadījumā arī pašvaldības policija, un tas, ka viņi arī tiek nogādāti attiecīgajā patversmē, tas arī viss ir atrunāts saistošajos noteikumos. Paldies.
Atbildējam. Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 18 balstīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk 29. Darba kārtības jautājums par vienotas sadzīves atkrituma apsaimniekošanas zonas izveidošanu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Gaidis Bērziņš.
Pielikumā ir vienošanās teksts un lēmumu projektā tad ir... Deleģējums līdz 30. Datumam parakstīt šo vienošanās jautājumus, vai vienošanās ir saskaņot ar Tukuma novada pašvaldību šobrīd.
Jā, Solvita, lūdzu.
Jā, Tukuma novada pašvaldību šobrīd pievienotais pielikums ir saskaņots. Jā, nu juridiski kaut kas var būt mainīties, bet viņi ir saskaņoti, jā.
Vakar arī Tukuma domē bija sēdē un ir šis lēmums atbalstīts. Vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Ieva, ar roku, ir, labi, paldies, ar 18 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk darba kārtības 30. Jautājums par grozījumiem 31. janvāra 2018. gada atkrituma apsaimniekošanas līkumā numur 9/23/12/2018. Vai vajadzīgs ir ziņojums? Jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 18 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk par grozījumiem sijā Talus un namsaimnieks deliģēšanas līkumā. Vai šeit ir jautājumi? Jā, Andis Astratovs, lūdzu.
Man jautājums, vai šos grozījumus, šī grozījuma tiks skaņot arī varamā?
Solvita, lūdzu.
Domāju, ka nē.
Tad es varbūt pajautāšu Aināram, ja es pareizi atceros, tad deliģēšanas līgumu, kur termiņš ir garāks par gadu, ir jāskaņo varamā. Tur īsti nav atrunāts par grozījumiem, bet ņemot vērā, ka šis termiņš atlikušais šim deliģēšanas līgumam ir pietiekoši garš, viņš ir garāks pa gadu, vai tomēr šie grozījumi arī nav jāskaņo varamā?
Jā, Enāra Lūdzu, kāds tavs viedoklis?
Jā, nu, deliģējuma līgumas tā kā ir jāsakaņo, ja viņš ir ilgāks par gadu ar varam. Bet ja viņš ir īsāks, tad ir vienkārši jānosūta informācija. Tā kā jebkurā gadījumā mēs nosūtīsim informāciju, un tad redzēsim, ko tad attiecīgais varam mums ieteiks darīt tālāk.
Tad plāns ir nosūtīt informāciju varam šos grozījumus.
Jā.
Vai es varētu lūgt atsūtīt atbildi... Varam atbildi, jeb sarakst šajā jautājumā, kad viņi būs.
Labi.
Jā. Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Ar 18 balsīm par lēmumu projekts ir pieņemts. Nākamais ir 32. Darba kārtības jautājums par iepirkuma līguma Talus un novada pašvaldības informatīvā izdevuma Talus un novada ziņas izplatīšana, slēgšanu ar. Un tur ziņotāja ir Marta Rake Lasmane. Ja? Šis jautājums nav bijis komitejās, tāpēc lūgums izstāstīt no viena gala līdz otram, lūdzu.
Jā, labdien. 27. decembrī noslēdzās iepirkums par Talus novada izplatīšanu, un pretendents, ar kuru ir nolemts, slēgt līgumu ir Valsts akcijas sabiedrība Latvijas pasts, un līgumu ir nolemts slēgt uz 3 gadiem. Un finansējums vienā gadā ir paredzēts 28 288 eiro un 80 centi bez PVN. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, tūlīgi būs arī ierakstīts.
Jā.
Jā, lūdzu, jautājumu. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, man jautājums ir, vai ir pierokas informācija, cik bija šogad un cik palika nākamā?
Jā.
Cik paliks, cik būs salīdzinājumā?
Palielinājums uz vienu mēnesi salīdzinoši neliels, tā palika. Aptuveni 100 eiro mēnesī.
Tātad gadā kaut kāds 1200, kas sacīt,
jā?
Starpīgi.
Jā.
Paldies. Gaidas Bērsiņš, lūdzu.
Man ir jautājums, vai ir plānots, ka tātad šī izplatīšana ir visām tās alsmām pastkastēm, vai tur ir kaut kāda selektīva izlase, kam tiek piegādāt šis informatīvais izdevums un kam netiek?
Paredzēts ir visiem Talus novada iedzīvotājiem, visām pastkastēm, un to informāciju tad mums parasti arī kļūt Latvijas pasts, jo nu, viņam nav līdzvērtīgs šis pakalpojums sniedzējs, kurš varētu piedāvāt kaut kādu savādāku risinājumu.
Es saprotu, ka šajā gadā tā nebija, nu ņemot vērā.
Kādā ziņā nebija?
Nu, tāpēc, ka, piemēram, nu, savā paskastē es nekad neesmu atradis Talsu novada izdevumu, kaut vai, piemēram.
Tad man jums būtu lūgums, atsūtiet mums uz ēpas savu adresu, un mēs tālāk nodosim informāciju Latvijas pastam, jo, ja, protams, ir dažādi gadījumi, kad avīzīt netiek varbūt piegādāt, bet tad mēs to uzreiz arī risinām, nododam informāciju Latvijas pastam, un tas tiek risināts, un nevajadzētu būt situācija, kad kādu paskastu nesaņem avīzi.
Varbūt pārbaudiet tad, par dažām apdzīvotām vietām piekrastē, vai tur vispār tiek piegādāts.
Labi, pārbaudīsim.
Varbūt kāds zaķis lās avīzi. Labi, Dainis Karols, lūdzu.
Nu, es gribēju vienkārši par lēmu projektu, bet to skaidrs jau vārdu iekšā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Ilva Norenberga.
Varbūt ir informācija, cik izmaksā iespiešana avīzes izgatavošana?
Jā, iespiešanas informācija arī ir. Iespiešana vienam mēnesim ar PVN 2297 eiro.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uz aizpildījām, jā.
Kā tā soma tur bija, to somiņu vajadzētu ielikt vismaz vienam gadam?
28 eiro un 80 centi.
Tur nav gadā, tur ir tikai mēnesī laikam, tur martas sareizināja 12, cerams.
Lēmuma projektā ir par gadiem dalīts.
Jā, Dainis Karols, kamēr rakstā, lūdzu.
Kamēr rakstīmā ir jautājums. Šis te bija atkārtots iepirkums. Tas nozīmē to, ka būs pirmo un neviens nepieteicās?
Nē, pieteicās, bet bija nepieciešams precizējums, lai noteiktu viena eksemplāra izplatīšanas izmaksu. Un tas tad tika precizēts un iesniegts, un viss ir kārtībāšos.
Jā, paldies.
Nu, ja būs vēl dārgākie gaidas, vēl nav nemaz varbūt ierēķināts tur iekšā. 5 minūšu pārtraukums. Tā, kolēģi, nu, mums ir sarēķinājies. Jā, vajadzētu būt, vai ne? Ir, arī komati ir, tā kā izskatās, ka būs korekti. Labi, tad mēs varam uzsākt balsošanu, ja? Lūdzu. Nu, ir ar visiem komatiem, viss ir sarēķināts. Kalvis. Ir, jā, paldies. Tātad ar 17 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk nākošais darba kārtības jautājums 33. Par grozījumiem Talsu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Arī šis jautājums komitejās netika skatīts, bet iesniedzējs ir Andisa Strātos. Jā, Andi, lūdzu.
Jā, paldies. Sanāca ir tā, ka esmu konstatējis, ka dome ir apstiprinājusi Talsu novada pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumu. Un manā skatījumā šis nolikums ir grozāms. Jo vēl pirms pusgada, vismaz tā brīža domas vadības prioritāte numuru viens, bija izveidot vienotu atlīdzības sistēmu pašvaldības darbiniekiem. Tai skaitā tika dots darba uzdevums arī šai atlīdzības sistēmā paredzēt darbiniekiem veselības apdrošināšanu. Šis nolikums darba grupā, pie viņa bija strādājusi līdz kaut kādai stadijai, bet jebkurā gadījumā nolikuma mērķis bija, un arī šobrīd apstiprinātā nolikuma mērķis ir noteikt vienot atlīdzības sistēmu darbiniekiem, veicināt personāla vadības attīstību un veicināt darbinieku motivāciju pašvaldības funkciju realizēšanai. Šī brīža redakcija, manuprāt, šo mērķi nesasniedz, jo attiecībā uz veselības apdrošināšanu šobrīd ir virkne pašvaldības darbinieku, pašvaldības policija, bāriņu tiesa, sociālie darbinieki, pansionāti darbinieki, kuriem šajā gadā ir nodrošināta atbilstoši vecajam nolikumam veselības apdrošināšana. Jaunais nolikums ne tikai neveido vienotu apdrošināšanas sistēmu darbiniekiem, bet ir atcēlis veselības apdrošināšanu arī šīm darbinieku kategorijām. Kā es esmu konstatējis, viņi paši par to īsti nemaz nezin. Ņemot to visu vērā, uzskatu, ka veselības apdrošināšanu darbiniekiem tomēr būtu jāiekļauj pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā, būtu jāiekļauj vienot visiem uz vienādiem nosacījumiem, tāpēc arī ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem šajā apstiprinātajā nolikumā. Īsumā par punktiem man gan uzreiz ir jāatvainojas, ka sagatavojot deputātu pieprasījumu un lēmuma projekta redakciju, man nebija pieejams apstiprinātais domas lēmums, tāpēc man būs priekšlikums veikt redakcionālas korekcijas lēmuma projekta pirmajā punktā, un kas skanētu pēc priekšlikuma šādi, izteikt Talsu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu trešo punktu sekojošā redakcijā. Šis nolikums nenosaka atlīdzības noteikšanas kārtību pašvaldības kapitāla sabiedrību valdes locekļiem un darbiniekiem, ostām, publiski privātajām kapitāla sabiedrībām, amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem, kā arī izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem, tai skaitā izglītības iestāžu vadītājiem. Uz pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs nodarbinātajiem pedagogiem, tai skaitā izglītības iestāžu vadītājiem, amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem, attiecas tikai šī nolikuma 26. punkts, 27.1. punkts, 30. punkts, 31. punkts un 36. punkts. Būtiskākais šajā punktā grozījums ir, ka tiek pievienots 36. punkts, kas paredz veselības apdrošināšanu šīm darbinieku kategorijām. Tālāk lēmuma projekta otrais punkts. Izteikt Talsu novada pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumu trešo punktu, 33. punktu sekojošo redakcijā. Šeit pēc būtības priekšlikums ir apstiprinātā nolikuma, mainīt numerāciju apstiprinātā nolikuma 36. punktam, pārveidojot viņu par 33. punktu un esošo 33. punktu, kas paredz obligāto veselības apdrošināšanu kompensāciju, svītrot ar mērķi, kā šo obligātās veselības pārbaužu izdevumus seks apdrošināšanas polisi nākotnē. Tas ir lēmuma projekta otrā punkta būtība un lēmuma projekta trešais punkts izteikt Talsu novada pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikuma 36. punktu sekojošā redakcijā. Pašvaldība nodrošina darbinieku veselības apdrošināšanu pēc viena nepārtraukt nostrādāta gada, ja darbinieks nodarbināts ne mazāk kā uz pusslodzi. Ja darbinieks nodarbināts vairākās pašvaldības iestādēs, darbiniekam tiek nodrošināta viena veselības apdrošināšanas programma. Šis punkts paredz, ka pašvaldību darbinieki, kuru darba stāžs ir vairāks par vienu gadu un kuri strādā vairāk nekā pusslodzi, viņiem ir tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu veselības apdrošināšanu. Ceturtais punkts – paredzēt finansējumu Talsu novada pašvaldības 23. Gada budžetā 240 000 eiro apmērā Talsu novada pašvaldības darbinieku apdrošināšanai. Šis punkts paredz ieplānot nākamajā gadā budžetā atbilstošu finansējumu. Finansējuma aprēķins ir veikts pamatojoties uz to, ka pēc personāla daļas informācijas mums pašvaldībā ir aptuveni 2300 unikālie darbinieki, un pamatojoties uz to, ka šajā gadā veselības apdrošināšanas iepirkumā vienas polises cena bija 207 eiro. Sareizinot šos ciparus un izdalot ar divi, jo apdrošināšana reāli var sākt reāli būt ieviest tikai no nākamā gada otrā pusgada, jo būs vajadzīgs veikt jaunu iepirkumu, tad šī summa sanāk aptuveni 240 000 eiro apmērā, lai visiem darbiniekiem būtu vienlīdzīgas sociālās garantijas, jeb veselības apdrošināšana. Un piektais punkts – uzdot pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt pašvaldības darbinieku apdrošināšanu atbilstoši Talsu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam no 2023. Gada 1. Jūlija. Tātad vēlreiz atkārtoši plānots ir, ka priekšlikums ir, ka veselības apdrošināšana būtu no nākamā gada 1. Jūlija, jo no 1. Janvāra to tehniski un praktiski nemaz nav iespējams izdarīt. Tas man īsumā arī viss. Paldies!
Paldies! Vai ir jautājumi? Jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Man ir jautājums par to minēto iepriekšējo vēsturisko vēlmi šādu te apdrošināšanu tā kā paredzēt. Es skatos uz rīkojumu par darba grupas izveidi, kurai bija tā kā uzdevums šo te atlīdzības nolikumu sagatavot un tos dokumentu projektus izstrādāt. Es šeit nevaru ieraudzīt uzdevumu iekļaut veselības apdrošināšanu šajā te atlīdzības nolikumā. Kurā vietā īsti bija tas iepriekš vadības uzstādītājs, tā kā mērķis redzams?
Tas ir domas vadības manā personā dots darba uzdevums darba grupas vadītājai pirms šī dokumenta izstrādes, un tas ir redzams darba grupas izstrādātajā versijā, ka šis ir ņemts vērā un ir izstrādāts priekšlikums, kā šo realizēt.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Tā kā es arī esmu viens no šī deputāta pieprasījuma parakstītājiem uz Aldi jautājumu atbildot, šādas diskusijas ir bijuši, viņi ir bijuši gan ar Līdzi pārstāvniecību, ja mēs runājam tieši par pedagogiem un arotbiedrību un viņu vienu no izteiktajām kājām vēlmēm, ir šī apdrošināšana, un kā jau arī Annis minēja, šis priekšlikums ir atspoguļots darba grupas izstrādātājā un tevis atsūtītajā arī materiālā, kur arī tiek norādīts pašvaldību nodrošina darbinieku veselības apdrošināšana ar nosacījumu, un ja darbinieks nodarbināts vairākās pašvaldības iestādes, darbiniekiem tiek nodrošināt vienu veselības apdrošināšanas programmu. Tas ir bijis darba grupas izstrādātāja variantā. Jautājums ir, kāpēc viņš varbūt netika iekļauts virzot šo lēmumu projektu uz domas sēdi, kādēļ konkrētais priešlikums tika izņemts ārā un netika atspoguļojas Talsu novada pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā, bet es arī apstiprinu to, ka šāda vēlme tika izteikta un darba grupa to ir ņēmusi vērā viņi iekļaut, taču virzot lēmumu projektu uz domas sēdi, šis te konkrētais priešlikums neatspoguļojās šajā nolikumā. Tādēļ ir tāpat šāds deputāta pieprasījums.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikums ir viens rakstiski iesniegts, ja? Tā kā aicinājums uzsākt balsošanu par priekšlikumu. Redzi? izdevās visiem iepazīt. Labi. Ja sistēmā nu par priekšlikumiem mēs neredzam, kurš ir balsojis. Izdevās, ja?
Jā.
Labi. Tā, par priekšlikumu 7, pret 4, atturās 6, par 8, pret 4, 6 atturās, nepiedalās 2, neviens tagad iznāk, ja, jo Oļeks nekur tā kā neparādījās. Jā, priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk par visu lēmumu projektu. Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Neskatot, ka precizētais priekšlikums iesniegtais netika atbalstīts, kolēģis tomēr aicinātu atbalstīt minēto lēmumu projektu, jo savā ziņā tā nav tikai deputātu vēlme vai savā ziņā izšķiršanās, bet par to ir ticis runāts jau gadiem. Mēs esam nonākuši jau, bijām tū pie konkrētā lēmuma pieņemšana un, kā jau es minēju, darba grupa arī bija iestrādājusi savos noteikumos virzot lēmuma projektu. Un šis jautājums ir runāts gan ar darbiniekiem, gan ar konkrēti, ja es runāju par līdzes pārstāvjiem. Un vēl no pedagoga puses arī šādu apdrošināšanu saņemt, un savā ziņā mēs kā pašvaldība esam gājuši soli pa solim šajā virzienā, sākot ar sociālo darbinieku apdrošināšanu, pašvaldības policijas apdrošināšanu un citu amata kategoriju. Es domāju, ka šis ir īstais brīdis pienācis, lai mēs varētu pieņemt atbildīgu lēmumu šādu zināmā mērā bonusa, nepieciešamību un vajadzību nodrošināt visiem pašvaldības darbiniekiem, kas ir mūsu pašvaldībā.
Uh-huh. Paldies. Ilva Norenberga, lūdzu.
Rosināt šādu lēmumu pieņemt pirms nākamā gada budžetu aplēsēm ir lēts populisms. Un tas ir smieklīgi, kā šobrīd cilvēki, kas iepriekš ir atradušies pat gadiem pie varas, mēģina kaut kādā mērā apelēt pie citu cilvēku sirdsapziņas uz darbinieku bonusu rēķina balsošu pret, tāpēc, ka mums ir jāsaprot, cik naudas varēsim kādiem mērķiem atvēlēt nākamā gada budžetā, un tad jau varēsim domāt arī par visu pārējo. Paldies.
Mm-hmm. Paldies par viedokli, Kaitis Bērziņš, lūdzu.
Par nākamā gada budžeta aplēsēm es tikai komentāru no savas puses, nu pat mēs skatījām grozījumus šī gada budžetā, un attiecībā uz ienākumu sadaļu tika pārskatītas prognozes šī gada budžetā, un es nedzirdēju nevienu vēstījumu par to, ka nākamā gadā šīs ienākumu prognozes varētu stipri samazināties. Paldies.
Uh-huh. Paldies. Sandra Pētersone, lūdzu.
Protams, kad ir grūti varbūt no vienas puses šo lēmu kādam pieņemt, bet manuprāt, ka tas ir ļoti pamatots un ļoti iepriekš diskutēts, un arī it sevišķi mēs runājam par pedagogu veselības apdrošināšanu, tad jo īpaši runāts jautājums. Un kā jau minēja Andis, tad, ja mēs izšķiramies un ejam šo soli, kas, manuprāt, ir ļoti nepieciešams, tad loģiski ir tas, ka mums šīs te garantijas ir jādod visiem darbiniekiem. Runājot par populismu, es gribu teikt tā, ka, ja mēs paskatītos uz iedzīvotāju ienākumu nodokļu izpildi un uz šī gada budžetu un uz šo situāciju, kur faktiski mēs esam spējuši noturēt šī gada budžeta tajā robežā, lai nākošā gadā mums būtu papildus vismaz 4,4 miljoni, kas ir šobrīd iespēja patiešām darīt lietas, kuras un skatīt jautājumus, kur gadiem nav skatīti. Līdz ar to es uzskatu, ka tas ir vajadzīgs solis, un es patiešām deputātus aicinātu atbalstīt, jo mēs varam visu laiku kaut ko atlikt. Bet tad, kad mēs patiešām esam spējuši izdarīt tā, lai būtu finansējums, tad, nu, ir tas brīdis, kad šos lēmumus pieņemt.
Paldies. Andis Astrātos, lūdzu.
Veselības apdrošināšana darbiniekiem bija plānots solis 2023. gadā. Šī nav mirkļa iegriba. Mirkļa iegriba ir bijusi šī mēneša sākumā atņemt veselības apdrošināšanu sociāliem darbiniekiem, pansionātu darbiniekiem, pašvaldības policistiem, bāriņtiesas darbiniekiem. Tam absolūti nav nekāda pamatojuma. Šodien pat mēs skaidri un gaiši redzējām, ka nākamajā gadā ir plānots ieņēmumu palielinājumu, plānot ieņēmumu palielinājumu prognoze par 3,9 miljoniem, plus tam vēl kā minimums 3 miljoni vai pat vairāk būs atlikums no šī gada budžeta neiezīmēts. Tātad šī ir tā fiskālā telpa, kurā 240 tūkstoši varēja plānot un ir jāplāno. Tāds arī bija mērķis pēdējo pusgadu uz šo iet, bet pamatojums, kāpēc vispār noņemt visiem nost, neesmu dzirdējis vēl līdz šim brīdim. Man ir lūgums tad arī kādam painformēt šos darbiniekus personīgi, ka viņiem veselības apdrošināšana nebūs tiem, kas to saņem šobrīd. Paldies!
Labi, es tikai precizēju šo informāciju, ka biju tajā darba grupā, kurā tika spriests par šo apdrošināšanu, un nu, tas lēmums bija tāds, ka tur tiem darbiniekiem, kam nosaka likums, tiem šī apdrošināšana netiek pārtraukta. Tā kā bāriņtiesa, sociālais dienests, pašvaldības policija, glābēji dzēsēji, kas ir pašvaldības formējumos, tiem ir atstāta šī apdrošināšana.
Tas īsti neatbilst patiesībai, jo šī brīža nolikums šiem darbiniekiem paredz tikai nelaimes gadījuma apdrošināšanu. Veselības apdrošināšana viņiem ir nolikumā ir atcelta.
Jā, to, ko nosaka likums, tas viņiem ir papildus bonus, viņiem nav, bet nu, tā kā nav nekā, tā nav, mēs vienkārši izpildam likumu. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Jā, Aldis Pinkens.
Nē, man nebija jautājumi. Mēs jau te tādus viedokļus paužam, nejautājot neko, vienkārši gribēju pateikt paldies kolēģiem, protams, par aktivitātēm. Es paskatījos to dokumentu projektu, kurš tika tā kā uzskatīts par pietiekamu gatavu atlīdzības nolikumu, ko darba grupa izstrādājusi. Tur noteikti neietilpst visi pašvaldības darbinieki šajā te piedāvātajā versijā, tā kā tā nav taisnība, ka tagad ir visiem bija paredzēts un visiem tagad ir noņemts. Būtu jau korekti lietot precīzi to informāciju, arī viņa tā tiek izteikta. Bet, jā, paldies par to priekšlikumu. Mēs noteikti turpinām uz to virzīties, bet vispirms tomēr varbūt tiksim galā ar budžeta pamata vajadzībām. Pirms mēs šeit ar vieglu roku 4 miljona paredzam lietām, kuras jums šķiet nepieciešams. Tas ir mans priekšlikums. Tiksim jā. Arī līdz šim jautājumam.
Paldies. Vai vēl ir viedoklis? Oļegam Lūdzu.
Droši vien, kolēģi, mums ir jāsaprot, ka no lielākie nodokļu maksātāji ir gan pedagogi, gan pašvaldības darbinieki, un šī ir tāda viens no punktiem, viens no atbalstiem, ko mēs varam sniegt mūsu darbiniekiem. Šeit nu, ja, nevajadzētu varbūt politizēt šo jautājumu, bet ir jāsaprot, ka šī jau ir apņemšanās pie šī galda visiem sēdošiem. Mēs visi saprotam, ka tas ir nepieciešams, un es arī šī brīža situācijā gribētu aicināt tomēr deputāts nolikt tās politiskās ambīcijas malā un balsot un atbalstīt šo lēmumu projektu, jo šis lēmums skar lielāko daļu no mūsu nodokļu maksātājiem.
Aha. Paldies. Vai vēl ir viedokļi? Jā, Antra Grūblūdza.
Jā, man ir viedoklis, ka nu, īstenībā šis priekšlikums, acīm redzam, ir tapis milzīgā ātrumā, tāpēc arī ar kļūdām, un ir ārkārtīgi grūti no pieņemt pozitīvu lēmumu, ja nav nu, nekāds finansiāls pamatojums. Ja, nu, es, nu, ne par to, kas būs tajās polises ietverts, vai visiem darbiniekiem būs vienādas polises, ir kaut kādi skaitļi, kas tiek sadalīti, un nu, es, cilvēki, kuri ļoti nu, stingri skatās uz visiem nu, finanšu aprēķiniem, ja, bet nu, šeit nav pielikumā nekāds finanšu aprēķins, kas ļautu nu, man vismaz pieņemt lēmumu pozitīvu.
Paldies, vai vēl ir viedokļi? Labi, tad varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Tātad 8 balsis ir par, 7 pret, 3 atturās. Lēmuma projekts nav atbalstīts. Tālāk nākamais darba kārtības jautājums 34. Par grozījumiem Talsu novada domes 2022. Gada 30. Jūnija lēmumā numuru 270. Par lokālu plānojuma izstrādes uzsākšanu Sijā Valpene Vinta vēja parka ierīkošanai. Andi Sastrātovs, ja, turpina ziņot. Lūdzu, Andi.
Paldies. Tātad otrs lēmuma projekts būtība ir sekojoša. Talsnova domē pirms pusgada 30. jūnijā pēc ilgstošām vairākā stundu garām debatēm pieņēma lēmumu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Sijā Valpene Vinta vēja parka ierīkošanai. Lēmuma projekts un ārējie normatīvi akti paredz, ka pašvaldībai ir jāslēdz līgums par, tā tūlīt precīzi pateikšu, jāslēdz līgums par lokālu plānojumu izstrādu un finansēšanas kārtību. Pusgada laikā pēc atkārtotiem mēģinājumiem sazināties ar iesniegumu iesniedzēju, šis līgums netika noslēgts, kontaktā ar iesniedzēju nav bijis, līdz ar to ticība, ka šis lokāls plānojums tiks izstrādāts, pie tam tiks izstrādāts līdz brīdim, kad būs jānodot publiskai apspriešanai jaunājas Talsu novada teritorijas plānojuma pirmā redakcija, man šobrīd nav absolūti nekāda. Vēl jau vairāk to veicina situācija, kad ir saņemta informācija no attīstības nodaļas, ka iesniedzēji ar pašvaldību ir sazinājušies, tomēr izlasot šo e-pastu, absolūti nav skaidrs, vai viņi tiešām to realizēs, jo tur bija jābūt ļoti elementārai saziņai. Pielikumā mēs nosūtam jums parakstīt līgumu. Persona, kura darbosies tapis sistēmā, ir tāda un tāda. Lokāli plānojam izstrādāt tik un tik mēnešu laikā. Viss punkts. Tā vietā mēs saziņā saņemam aprakstu par mātes kompānijas darbību, kam nav absolūti nekāda sakara to, kas notiek šeit, Talas novadā, Dundagas un, ja nemaldos, Īvas pagastos. Līdz ar to man ir priekšlikums atzīt par spēku zaudējušiem Talas novada domes 2022. Gada 30. Jūnija lēmuma numuru 270 par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Sijā Valpene Vinta vēja parka ierīkošanai, 3., 4., 5. un 6. punktus. Kas notiek tālāk? Tālāk, ja šī kompānija tiešām vēlas šo vēja parku ideju realizēt, viņiem būtu jāpabeidz IVN procedūra, jānāk uz pašvaldību ar konkrētu lūgumu ar zemes vienībām, kurām tad izstrādāt šo lokālu plānojumu, mums būtu jāsagatavo jauns līguma projekts ar konkrētiem termiņiem, tā kā, lai tas viss iet kopā ar mūsu pašu jaunā teritorijas plānojumu izstrādi. Un tas būtu risinājums, kā šo jautājumu virzīt uz priekšu. Tas ir mans viedoklis. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, Aldis Pinkens, lūdzu, Aldi.
Jā, man jautājums ir, sadzirdēju, ka vienu no iemesliem, kāpēc šis domas lēmums būtu faktiski jāceļ par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Viens no argumentiem bija tas, ka nav pārliecības vai nav nesaskatām par iespējām, ka šis lokālu plānojums tiek izstrādās līdz brīdiem, kad mums jau faktiski ir tuvu gatavības stadijai pašu teritorijas plānojums. Bet man vienkārši radās šis jautājums par to. Šodien mēs apstiprinājām vairākus cits nosacīt līdzīgi tāpat vēja elektrostaciju apbūves teritoriju, tātad lokālu plānojumu izstrādes, pieņēmām domas lēmums, SIA SELP konkrēti, pavisam tikko nesen. Manuprāt, ja šeit šai gadījumā nebija šaubas, tad kurā vietā rodas saprātīgas šaubas par to, ka Valpene Vinda nespējas vai nepaspējas izstrādāt lokālu plānojumu? Kur bija tā atšķirība?
Jā, Andi, lūdzu.
Atšķirība ir tāda, ja SIA SELP līdzīgi kā Valpene Vinda pusgadu pat nenoslēgs līgumu par lokālu plānojumu izstrādi, man arī būs pamatotas šaubas, ka šāds lokālu plānojums netiks izstrādāt.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Jā, Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, manuprāt, ka mēs tā ar vieglu roku nevajadzētu mums, teiksim, noraidīt vai nedot iespēju attīstīties tik lielam projektam kā šīs. Es domāju, ka tad drīzāk jau no mūsu puses mums vajadzētu varbūt aktīvāk mēģināt vēl sazināties ar šo uzņēmēju un noskaidrot, kas tur ir paliet un kaut kādā veidā ar oficiālo saziņu vēl mēģināt, kas saka, turpināt, lai izprastu lietu, nevis, teiksim, vienkārši tā, tagad mēs izdomājam, tur pusgads īstenībā kopumā, es domāju, priekš tādu mega lielu projektu nemaz nav tik ļoti liels termiņš, tā kopumā. Tā kā es vienkārši domāju, ka sākumā vajadzētu noskaidrot un vismaz ar oficiālo saziņu sakontaktēties un gūt kaut kādu tomēr pārliecību, vai tur šis te līgums varētu būt noslēgts tuvākā laikā vai ne, un tad turpmāk lēm, vai šodien uzreiz, es domāju, ka ne.
Paldies, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Man tikai precisējuši jautājums, vai tad nav tā, ka pašvaldība ir oficiāli vērsusies vairākas reizes pie šīs sabiedrības ar ierobežotu atbildību, un tikai tagad ir saņemta cepstā tātad šīs sabiedrības jaunās valdes loceklis apcerējums, nu savādāk to nenosauks par to, nu, cik šī kompānija ir liela un varena, un ka viņi pārstāv Skandināvus un tā tālāk.
Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Droši vien, kā daļēji atbildi, vismaz daļēji var sniegties, jo klausoties to, ka nav bijis iespējams pusgadu laikā sazināties ar šo te uzņēmumu, es teikšu, man tas prasīja 15 minūtes un kontakts bija rokā un saziņa varēja sākties. To, ka mēs esam nonākuši situācijā, ka pašvaldības oficiālā komunikācija ir iekrita uz kādā melnā caurumā, rakstveida komunikācija, nemēģinot atrast mutisku kontaktu, tad es teiktu, ka tā ir mūsu zināma tāda attieksme pret šo attīstības projektu, jo faktiski tajā brīdī, kad izdodas telefona saruna, tad paliek skaidrs, kāpēc, kurš ko ir saņēmis, kurš ko nav saņēmis. Jā, situācija ir tāda, ka uzņēmumā ir notikušas izmaiņas, par kurām neviens nav šobrīd pašvaldībai darījis zinām. Taču šajā brīdī pavisam dinamiski tas process ir atsācies. Un uzņēmums tiešām izrāda mutisku, protams, interesi, jo ne visu rakstveidā droši vien ar var un vajag ātri noformēt, bet es saskatu pilnīgi noteikti pamatotu un saprotamu vēlmi šo projektu turpināt. Tas ir tas, ko es varu teikt no savas puses, un es esmu pārliecināts, ka brīdī, kad ja deputāti vēlētos, piemēram, Tautsaimniecības komitejā atkārtot, uzklausīt vai noklausīties par šī projekta virzību vai attīstību, es esmu pārliecināts, ka šeit būs uzņēmuma pārstāvis un arī līgums tiks noslēgts. Ja tiešām es varu atļauties noticēt uzņēmuma pārstāvi teiktajam, tad līgums tiek noslēgts burtiski nekavējoties, ka tiek saskaņots tās kaut kādas nenozīmīgās izmaiņas, kas līgumā tā kā būtu jāievieš. Tā ir informācija par to, kā mēs nonācām līdz situācijai, kad pašvaldība pusgadu nav varējusi sazināties ar vēja parka attīstītāju.
Paldies. Vēl viedokļi. Andis Astrātos, lūdzu.
Situācija, ka pašvaldībai atkārtoti ir jāmeklē lokāli plānu, jāuzrunā lokāli plānojuma izstrādātājs, lai viņš noslēgtu līgumu. Nav adekvāti. Šādam projektam kā minimums ir jābūt projekta vadītājam, ja tā sistēma kompānijā tad tādā gadījumā ir zem katras kritikas, tur mainoties vienam valdes loceklim vai otram, procesiem nebūtu jāapstājas. Tas vēl vairāk liecina par to, ka ir pamatot šaubas, ka vispār tur kaut kas notiksies.
Paldies, es domāju, ka viedokļi ir pausti, katrs ir jau pieņēmis domās savu lēmumu, tāpēc uzsākam balsošanu sistēmā, lūdzu. Tātad ar 8 balsīm par, 7 pret un 3 deputātiem atturoties, lēmuma projekts nav pieņemts. Paldies deputātiem par darbu līdz šim brīdim, līdz 13:00 pārtraukums.